zuen geografia.
Gurutzatu gurekin zebra bidea. Eta honekin beraz, murgilduko gara gaurko programan eta emanen diogu hasiera eguneko elkarrizketari lehen errandugun bezala. Horretarako, gure eragon bidatu dugu Laura Galar, bera Ezinkabitu kolektiboko kidea da eta telefonoaren bertzalde sartuko zaigu zuzenean. Arratsaldeon, Laura?
Arratsaldeon.
Zer moduz, ongi aditzen gatzuzu?
Ondo, dena ondo. Euskarrik asko ongi atzearen.
Ba, izuri etortzeagatik. Laura, nik aurkeztu zaitut Ezinkabitu kolektiboko kide bezala, baina irratian bertzalean dagonak jakin nahiko du Ezinkabitu zer den. Azalduko diguzu Ezinkabitu kolektiboaren aurkezpen txiki bat edo?
Bai, norki. Bueno, ba, Ezinkabitu gara ba, lobi talde bat, praktikamente. barkatu, eh? Nago erdi gaixorik eta gautza dauka etortzorte, baina, bueno. Bueno, zala badagoren ostean, topaketa feministen ostean, ikusi genuen apur bat, loditasunak ez eta lodiok behar genuela espazio propio bat biltzeko gure loditasunak hitz egiteko eta loditasuna bera ere erdigunera ekartzeko. Eh? Eta bueno, ba, horren ostean, hori presente egonda ez, edo behar bat biltzeko, eta ba, pasaden irailan, 2022ko irailan, egin genituen azkenean lehenengo, Euskal Herriko lehenengo jatunaldi lodiak, bueno, itzkolar bada, baina hori lehenengo jardunaldi lodiak, eta horretarako ba, bildu ginen gorda batzuk, normalean, egoten dugun brometan, ba, horren inguruan aurkez, osea, ausartzeko, beste lodi batzuekin saretzeko eta eta bueno, ba Euskal Herrian beste nidea txokotan bezala hain presente dagoen lodifobiari ba bentsat kabida emateko edo leku emateko, ez? Eta bueno, ba pasaren urtean hasi ginen biltzen eta gure burua Ezinkabitu bezala izendatu genuen, ba kezian ez garelako askotan kabitzen leku askotan fisikoak eta ez fisikoak argi dago. Eta bueno, horren arira bildu ginen, jatunaldi batzuk antolatzeko, eta bueno, ba horren ostean, hau larunbatean egingo dugu lehenengo, bueno, ekimena edo ekitaldia horren ostean, ez? Eta hori ze.
Bikaina, aipatu duzu ez, larun batin eginen duzuela jardunaldia edo, ikusi dugu zuen sare sozialetan egitarau bete-betea prestatu duzuela. Emanen diguzu asteburuko jardunaldi hauen berri edo laburpen txiki bat, zer eginen duzu bertan?
Hori da, bai. Bueno, ez dut ezan, baina lodio karro izan datu dugu eguna. Bueno, ordura arte mundu mailan martxoak lau, zen obizitatearen aurkako borrokaren egun internazionala. Eta, bueno, ba, militantzia lodietatik egin dugu egun horretaz berra apropiatzeko aldarrikapen bat, ez? Eta zentzontan, ba, martxoak lau ari gara aldarrikatzen lodifobiaren aurkako egun bezala. Eta, bueno, ba, hori, Ezinkabitutik ez lodio karro deitu dugun ba, ekimena antolatu dugu. Eta Gasteizen izango da. Ordu bat erditan hasiko gara kalejira lodi batekin. Gero bostetan asamblea bat egingo dugu hori bai izango dena lodientzako bakarrik. Gero zazpiretan guarra bizarra zen show bat izango dugu farolonen. Eta ondoren zazpitarrietan ekintza edo ekitaldia. Gero sortziretan poteo lodia izango dugu kutsi kalean zehar, hemen Gasteizen. Eta amaitzeko amarretan Alaberi tabernan izango dugu bat zantzister maravillosoa hor dantzaldi lodiari egiteko.
Bikain ba egitera paroa duzu larun bat hontan erran duzu ez, lodiokarro deitu duzuela, eta izan ere hori azpimarratzen duzu Laura zuek gogor, azken batin ez, gorpuz jakin baten barrenin kabitzen ezpazara, jendarte eredu honek edo gizarte honek zuzenean baztertu egiten gatu ez, loditasuna, eritasuna, osasun falta, itxusia, dena lotzen da azken batean, ez? Zer irakurketa egiten duzu hortan?
Bai, hori da, azken zinean, ez, bueno, ba, ezin kabitu izena ere eta kasualitatez, ez? Azken zinean, ez gara kabitu espazio askotan, eta gure, bueno, lodia izate utzagatik, ulertzen da gure gorputzak gaixoak direla, itxusiak, alferrak, bueno, ez moralak, ez edo inmoralak, ez garelako nahikoa saiatzen, edo ez dugulako nahikoa esfortzua egiten gure gorputzak aldatzeko, eta beraz, gure gorputzak aldatzeko behar bat ere badago, zikin bezala ere irakurria gara askotan, eta baita, bueno, beste gauza askoren artean, ez desiragarri edo desirarik ez dugun gorputz bezala, ez? Eta, klaro, argi dago, honek eragin handia daukala, bai gugan eta baita besteengan, ez? Azken finean, horrek sortzen du nola bete esateko dikotomia bat, ondo eta gaizki dagoenaren artean, ez? Eta egiten du, mantenarazten du sistema hau, nun gorputz batzuk gaizki dauden eta beste batzuk ongi, ez? Eta bueno, ba horrek ere eragiten du justo atzo, aurreko egunean elkarrizketa baten aipatzen genuen, ez? Nola pandemia garaian hemen irunbenean denak etxean konfinatuta eta bueno, sare sozialetan eta medioetan askotan ematen zuen kezka nagusietako bat bazela ez loditzea, ez? Eta horren atzean dagoena da gure gorputza bezalako bat ez izan nahi ez izatea, hau da, gu bezalakoak izan nahi ez izatea, ez? Ba, azken finean, loditasunak ere hori ba, harreman handia dauka kontrolarekin, moralitate faltarekin, eta bueno, aitzakia bada askotan, ez? Osasuna, eta horregatik, gure osasunagatik badela. Baina, bueno, gero argi dago gure osasuna duela inbertzeinko.
Eta olako irakurketak egiten eta ari zarete ez, nolabait gai hau lehen lerroan edo kokatzen, zer egiten aldugu guk egunerokoan aipatu duzun guzti hori aldatzeko eta arazoaren oinarrira jotzeko eta oinarritik aldatzeko?
Claro, aldaketa ez da erreza, ez? Azken zinean hau guztia oso barneratuta daukagu mendebaldeko jendarteetan, barneraino sartu digute loditasuna lehen esan dudan guzti hori eta beste hainbat gauza ere badela, eta negatibotzat ulertzen da loditasuna, ez, eta gorputz lodi bat izatea. Orduan argi dago oso errotuta dagoena. Justo feministalian zinkabituko kide batzuk itziarreketan niko toman zuten izaldia hori feministalian, eta aipatzen zuten, ez? Ezke, hau ja eta bakarrik lodien, eta ezke, etorkizunean gorputzak ez dira linealak, ez? Gorputzak ere aldatzen doaz, gaur egun daukagun gorputza agian eraldatuko da, eta etorkizunean lodi potentziala da jendea, ez? Ezke, zinean, hori gorputzak aldatzen diren egin, gaur egun argala den pertsona bat etorkizunean lodia izan daiteke. Eta bueno, ez daukaz truko magikorik, hori egia esan beharra dago, baina nik uste dut, bentsat, garrantzitsua dela lodifobia mahai gainean jartzea, identifikatzea badagoela, ez da, guri sudurpontan jarrez daigun zerbait, ez, violentzia, eta zapalkuntza estrukturala da. Orduan hori lehenengo gauza identifikatzea eta gero birpentsatzea nola zelako harremana dagoen janariarekin, bakit, oso oiko bat bidelako, bakit, gaur, asko jan dut, bihar mendira noa, o, bueno, lako, komentarioak oso naturalak dira gurean, eta, ba, bueno, errebizio bat egitea, egiten dugun iruzkinetaz eta pentsamenduetaz eta gero ba bakit, pentsatzea zeinekin harrematzen garen, ea lodiak ditugun inguruan, ea lodiak ikusgarria diren, zelan harrematzen garen lodiekin, zelako pentsamenduak etortzen zaizkigun lodiekin harrematzerakoan, eta gitzen bat pertsona lodi desiratzen dituan, edo zen bat ez, eta zergatik, bueno, hori individuale bakota hori guztia ateratzen zait, ez, horrela gute prontuan.
Eta Laura, ja, bukatze aldera, belaunaldi berriei edo, ez dakit, helarazteko mezuen baitan edo, zuk ze aholku emanentzen nuke norberak bere gorputzarekin harreman osasuntsu batera ikitzeko?
Ba, bueno, galdera honi erantzuteko apur bat aurrekoaren antzeko, ez? Egia da, ez daukabala barita magiko hori. Eta niri hau galdezun diaten bakoitzan ere askotan ezaten dut eta militantzia lodietatik barkatu. Asko ezaten da, ez? Zaila dela gure burua maitatzea, gure gorputza gaizki dagoen, gaizki dagoela, zein eta berrez errepikatzen digun sistema bat, ez? Orduan, ba hori, ez dago truko magikorik, egia da militantzia lodiak eta kontzientzia lodi horrek laguntzen duela, baino etengabeko zapalkuntza eta indarkeri horiek presente jarraitzen dute denbora guztian, ez? Orduan, ba bueno, nik uste dut militantzia lobietara hurbiltzea lagungarria dela beti eta hori esango nuke.
Bikain, ba, gure partetik hauxe, Laura Galar, Ezinkabitu kolektiboko kidea, Gasteizen hotz egiten du normale, minio laruntin ederki berotuko duzue giroa, ez? Animatzen dugu entzule oro larunteko prestatu duzuen egitara hortan parte hartzera eta segituko dugu zuen borrokan berri izaten, mila esker, zebrabidera etortzegatik. Eta animo.
Primeran, mila esker zuei. Eta, bueno, larun batean, mentxe, beso zabalik.
Hori da. Mila esker, Laura. Urren arte.
Zuei, agur.